You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Gjatjavës, në Republikën e Maqedonisë, Veriut ka vazhduar fushata elektorale për zgjedhjet presidenciale. Kandidati i pavarur për president Blerim Reka, i mbështetur nga Alianca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa, ishte prezent gjatjavës në takime me qytetarë në disa vende, duke mbyllur kështu javën me tubim në Kërçovë, ku salla e qendrës për kulturë ishte përplot e mbushur e prej ku u bëri thirrje qytetarëve ta mbështesin me 21 prill dhe bashkërisht të luftojnë korrupsionin, por edhe të luftojmë për sundim të plotë të ligjit. Kandidati për president Blerim Reka, në tubim me qytetarët, ka folur edhe për ngecje dy dekadëshe në zbatimin e plotë të marrëveshjes së Ohrit. Konkretisht, ka përmendur statusin e ish ushtarëve të ushtrisë qlirimtare kombëtare dhe statusin e gjuhës shqipe. Ai thotë se me zgjedhjen e tij president në Aleancën e NATO-s, e cila ka qenë bashkëhartuese marrëveshjes së Prespës, do të shtrojë pyetjen e aneksit për statusin e ish ushtarëve. Ndryshimet me ligjin për përdorimin e gjuhëve ai i konsideroi e vetëm ndryshime kozmetike. Për më shumë ndjekim deklaratën e tij.
Ata që e bën marrëveshjen e Ohrit nuk arrin të realizojnë as drejta që i garanton marrëveshja e Ohrit. Aneksi për risocializimin i marrëveshjes Kornisë të Ohrit as pas 18 vitesh nuk është zbatuar. Ligji për statusin e veteranëve të UÇK-s as nuk është proceduar. Një ligj tjetër i atyre që ishin kundër tyre që nga viti 2008 është në fuqi.
Kandidati për president nga LSDM-ja Stevo Pendarovski, i mbështetur nga partitë në pushtet në tubim në Tetovë, ka deklaruar se ndjehet tejet i nderuar që mbështetet nga qytetarët e të gjitha bashkësive etnike në vend. Ai tha se me miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve është përmbyllur pjesa juridike e marrëveshjes së Ohrit. Pendarovski cilësoi si shumë të rëndësishme edhe marrëveshjen e arritur me Bullgarinë dhe Greqinë për rrugën euroatlantike të vendit. Krejtësisht të kundërtën e kësaj deklarate e ka dhënë kandidatja e VMRO të Pomenez Gordana Siljanovska po në Tetovë, ku ka prezantuar programin zgjedhor, ndërkaq është përqendruar në ligjin për gjuhët që sipas saj do të krijojë probleme në zbatim në praktik. Ajo tha se nuk është nacionaliste, megjithatë do të jetë shumë e vështirë që të kuptohemi me përkthyes, ndërkaq konsideron se problemet më të mëdha do të ndjehen në gjyqësor. Për më shumë ndjekim deklaratën e saj.
Nëse shpejti mund të përballemi me paralizimin e sistemit gjyqësor. Ndryshe edhe në Bashkimin Evropian, edhe në gjykatën e Strasburgut, në një gjuhë fillon procedura dhe në atë gjuhë përfundon. Pse? Para mendoni tani se si do të përgjigjemi në pyetjen dhe cili ligj është i vërtet. Dokumentet në cilën gjuhë janë të vërteta, cilat janë autentike dhe kjo do të shkaktojë probleme. Me ligjin për gjuhët do të krijohet kaos në institucione, ndërmarrje, fakultete. Nuk kritikoj për arsye nacionaliste, por mbi bazat e së drejtës.
Pendarovski ka sqaruar në të tjera edhe rëndësinë e marrëveshjes së Prespës në hapërimin e vendit drejt BE-s dhe NATO-s. Ai shtoi se është i kënaqur që kandidatura e tij ka mbështetjen e të gjitha bashkësive etnike në vend dhe se do të punojë për interesat e të gjithë qytetarëve pa dallim. Ai është zotuar se nuk do të punojë në dëm të interesave kombëtare dhe të qytetarëve siç është bërë praktik në vitet e shkuara. Për më shumë ndjekim deklaratën e tij.
Në një ose dy vitet e fundit, në përgjithësi kemi bërë disa hapa të mëdhenj të cilët vërtet na sollën shumë më afër se kur Evropës së zhvilluar. E dini që para një viti kemi arritur marrëveshje me Bullgarinë, e cila na hapi një rënder për në Bashkimin Evropian dhe më vonë arritëm marrëveshje edhe me Greqinë, e cila na hapi edhe derën tjetër dhe nëse vazhdojmë me këtë ritëm të reformave dhe nuk ka arsye që të mos vazhdojmë, në qershor presim edhe datën për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian, që do të jetë periudha më e shkurtër brenda së cilës një shtet arriti nga marrëveshja me Bullgarinë të fillojë negociatat me Bashkimin Evropian.
Një zhurmë e madhe gjatë javës është zgjuar lidhur me faljen e mundshme nga presidenti George Ivanov për personat e 27 prillit të përgjakshëm të kuvendit të Republikës. Por LSDM-n është e papranueshme që presidenti i falë të dënuarit për këto ngjarje dhe zëdhënësi i socialdemokratëve Konstantin Konstantinov deklaroi se një gjë e tillë aq më pak mund të ndodh gjatë kohës së zgjedhjeve presidenciale. Për më shumë ndjekim deklaratën.
Për ne si parti politikë është e papranueshme falja për personat për të cilët veç përditshme ka dënime gjyqësore për shkeljen e rindit kushtetues. Gjithsesi, edhe sipas ligjit Gjorgji Ivanov nuk mund të amnestoj pa procedurë paraprake në Ministrinë e Drejtësisë. E dim shumë mirë se gjatë zgjedhjeve të shpallura në periudhë të fushatës parazgjedhore nuk mund të zbatoj procedurën e njëjtë.
Ndërkaq Naum Stoilkov nga VMRO deklaron se pushteti është duke keq përdorur rënd sistemin juridik.
Nema dhe këtë komentirëm. Baranjata.
Nuk dua t'i komentoj kërkesat e dorëzuara, vetëm se do të potencoj se VMRO DPMN deri më tani disa herë ka folur për keshpërdorimin e ndikimit, për keshpërdorim të pozitës, për keshpërdorim të sistemit juridik, pikërisht në drejtim të sigurimit të, siç thoshte kryeministri, 2/3 për disa nevoja.
Nga zyra e Gjorgji Ivanov, nuk zbulohet se cili nga 16 të dënuarit për ngjarjet e përgjithshme të 27 prillit ka dorëzuar kërkesë për falje personalisht në adresë të presidentit. Zyrtarisht nga presidenca ka vetëm konfirmim se kërkesa për falje kanë arritur në adresë të presidentit Ivanov. Procedura megjithatë mund të udhëhiqet vetëm përmes Ministrisë së Drejtësisë, ndërkaq tek ne nuk ka arritur kërkesë e tillë për falje të dënuarve të 27 prillit, ka deklaruar Ministrja e Drejtësisë Renata Deskoska, sipas së cilës ekzistojnë dy arsye se pse Gjorgji Ivanov nuk mund të falë. E para, procedura mund të udhëhiqet vetëm përmes Ministrisë së Drejtësisë, sepse nuk ekziston bazë ligjore për falje pa procedurë paraprake në këtë ministri, sepse është shlyer neni 11 nga ligji për falje i cili më parë parashikonte një gjë të tillë nga ana e presidentit, dhe pengesa e dytë del nga pakti që janë shpallur zgjedhjet presidenciale dhe gjatë kësaj periudhe nuk mund të ngritet procedurë për falje, ka deklaruar Renata Deskoska, ministre e Drejtësisë. E pas informacioneve inkurajuese nga burimet diplomatike për marrjen eventuale në qershor të datës për fillim të negociatave për Maqedoninë e Veriut, zëvendës kryeministri Bujar Osmani thotë se pret që në qershor të merret vendim, kurse negociatat zyrtarisht të fillojnë në dhjetor.
Pritjet tona ose kalendari jon optimist është që në qershor të merret vendimi, të jepet mandati Komisionit Evropian për të përgatitur kornizën negociuese, që pastaj në dhjetor të kemi mbledhjen e përbashkët ndërqeveritare ku edhe zyrtarisht fillojnë bisedimet. Normalisht se Parlament Bundestagu i Gjermanisë funksionon ndryshe dhe ata kërkojnë debat mbi raportin. Nëse nuk ka vendim të Bundestagut për rekomandimin e komisionit për të filluar bisedimet, Gjermania nuk mund të ketë qëndrim në këshill. Po nuk pat një vend qëndrim, këshilli nuk diskuton çështjen ose nuk mund të merë vendim. Ashtu që ekziston arsye mundësi që procesi teknik të shtyn vendimin.
Këtë javë është ndërtuar Muzeu i Gjenocidit Serb të regjimit të Miloševićit ndaj shqiptarëve të Kosovës, i cili do të quhet Vllaca 99, në shënimin e 20 vjetorit të dëbimit të dhunshëm të mbi 400 mijë qytetarëve shqiptar. Autoritetet e Kosovës në bashkëpunim me Institutin e Trashëgimisë Kulturore e Shpirtërore të Shqiptarëve të Maqedonisë kanë vendosur në Vllacë të Hanit të Elezit trenin që në vitin 1999 transportonte dhëmbjen e mira shqiptarëve të Kosovës për në Maqedoni. Të pranishëm në këtë rast ishin kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, i cili falenderoi bashkëmbësit që hapën dyert duke bërë që dhëmbja historike të kalojë më lehtë. Ndërkaq kreu i BDI-s Ali Ahmeti deklaroi se këto monumente shërbejnë që të mos harrohet asnjëherë e shkuara. Për radion SBS raporton nga Maqedonia e Veriut Besiana Mehmedi. sbs.com.au